Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Det her, det var en bid af Beatles-klassikeren Lucy in the Sky with Diamonds. Og Ole, jeg tænker faktisk, at vi ikke skal afsløre endnu for lytterne, hvorfor vi starter udsendelsen med lige præcis det her nummer. I stedet så tænker jeg, at hvis nogen af jer derude, I har et bud på, hvorfor vi netop har valgt det her nummer til vores intro, jamen så skal I skrive ind med jeres bud, og så lover vi, at vi altså nok skal afsløre sammenhængen senere i programmet. Kan vi ikke godt aftale det, Ole?
Åh, det er en god aftale.
Altså, jeg tror faktisk, den er lidt svær, den her, men vi prøver at se, om, om der er nogen, der kan gætte den. For dagens kraniebrud-afsnit, det har jeg simpelthen valgt at kalde nyheder fra rummet. Lyder det ikke meget godt?
Det er fremragende. Lige så fremragende som det stykke musik, vi hørte.
Ja, ikke også? Jamen, det var også en dejlig start, vil jeg sige. Jeg synes, at vi skal komme i gang nu, så velkommen til dagens kraniebrud, og hermed altså til nyheder fra rummet.
Du lytter til Radio 4.
Ja, altså jeg må indrømme, jeg synes det her det er en ret sej titel, så jeg tænker, når jeg er færdig en eller anden gang i eftermiddag, ikke, så kan jeg komme ned og så spørge folk, jamen, hvad har du lavet i dag? Jeg har sendt nyheder fra rummet. Det har jeg været vært på, det synes jeg, det er sgu
det kan
så
noget.
Meget fedt. Ja. Og heldigvis for jer lytter, så er det altså ikke mig alene, der skal få os igennem de her nyheder. Den vidensmotor, der skal sende os ud på opdagelse i blandt andet solsystemet her den næste lille times tid, det er Ph.D. i astrofysik ved Aarhus Universitet, Ole Eggers Bjelle. Ole, velkommen her til Kraniebrud.
Tak for det, Emma.
Du har jo været med nogle gange. Mm-hmm. Du er jo næsten sådan en house-astrofysiker, hvis vi kan sige det, ikke?
Det vil jeg skrive på mit CV.
Ja, det er ikke meget fedt. Men vi regnede os jo faktisk frem til, altså det er jo præcis et år siden, du var med sidst.
Næsten på dato. Jeg tror, det var den 4. december.
Ja, så det, altså, det er jo, der må da være sket en del ude i rummet, er der ikke det i den periode?
Der er sket lidt.
Ja, ja.
Og, jeg har taget en omgang blandt andet.
Hvad har vi? På den måde. Ja. Altså et helt en års omgang. Det skal vi jo faktisk også snakke lidt om.
Det snakker vi også om.
Ja. Det skal vi også ind på, ja. Og til alle jer, der lytter med, vi sender jo altså live her i dag fra Radio 4, så skriv ind til os, hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil have svar på i løbet af programmet. Og det kan jo altså også være, at du allerede nu har gættet, hvorfor vi startede udsendelsen her om nyheder fra rummet med at spille Lucy in the Sky with Diamonds. Hvis du tror, du ved det, jamen så kom med dit bud. Bare send os en sms på 1424, start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og hvis nogen af jer, I sidder og tænker, jamen hvad hvis jeg gætter rigtigt, hvad vinder jeg så? Jamen svaret, det er bare æren, slet og ret. Den her rumgåde i dag, det er en gentleman sport. Så hvis du vinder, så er det evigt ære, ikke? Altså, det må da også kunne noget,
jeg tænker. Bestemt.
Ja. Se om der er nogen, der gætter det. Ole, det første, vi skal tage fat på fra de her nyheder, det er noget med Saturn. Der er noget væsentligt nyt om de karakteristiske ringe. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er der. Og altså, Saturn er jo den her ikoniske planet. Jeg har nu har taget bamser med, det kan alle lytter jo ikke se, men Emma og jeg, vi kan se det.
De er virkelig søde.
Den er ret nuttet, den her Saturn-bamse. Jeg plyndrede min ungers senge for bamser. Jeg håber, de kan tilgive mig. men det, man ret hurtigt opdager med Saturn, og det gælder jo også, hvis man kigger på Saturn i en lille kikkert, så ser man den der store, flotte ring, der er rundt om Saturn. Og det er der også et par af de andre planeter, der har. Jupiter har en ring, og Uranus har en ring. De er ikke helt så nemme at se. Men Saturn har den der gigantiske ring. Og ringen her, den er nogle omkring 100.000 kilometer fra Saturn. Men består af is og støv. Og det er sådan ret tæt pakket i ringen rundt om Saturn. Så man kan næsten forestille sig, at det er sådan et islag.
Ja.
I sådan en skive, altså lidt ligesom sådan en CD med hul i, og så ligger Saturn ind i hullet, og så har vi den her kæmpe ring udenom. Og de her isstykker, de er sådan nogle af dem er små, sådan noget få centimeter, og nogle af dem er kæmpe store, de kan være på størrelse med et rum, altså sådan 10 meter eller sådan noget i diameter. Men de er sådan relativt tæt pakket, men på en måde, hvor de er helt flade.
Ja.
Og man har jo altid undret sig over, hvor har den ring fra? Altså, hvor kommer alt det der is og støv fra? Og der har man, den gængse teori har i lang tid været, at den her ring, den kommer nok fra, det kunne være en måne måske, der var kommet lidt for tæt på Saturn, og så var blevet flået i stykker. Det vil kunne forklare, hvorfor det her det ligger rundt om Saturn, fordi så vil det ligesom være noget, der bevægede sig med rundt, og så på en eller anden måde er det så samlet sig i den her skive her, ja. Måske på grund af påvirkning fra nogle andre måner. Men der har man fundet ud af, at fordi man har haft en rundsotte, der hedder Cassini deroppe, og det er efterhånden ved at være nogle år siden, så det er ikke helt ny viden det her. Det er bare ikke noget, der blev delt så meget, og ikke, måske ikke fået så meget opmærksomhed. Men den her nye viden her er, at det tyder på, at når man kigger på de her ringe her, så på grund af den udgasning og den måde, partiklerne bevæger sig på, så kan man se, at ringen faktisk er relativt ny. Okay. Det tyder på, at den kun er omkring 50 millioner år gammel. Og det samme gælder alle de små måner, der ligger omkring ringene, for dem er der faktisk relativt mange af. Og 50 millioner år, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Jeg tænker, det er rimelig lang tid siden.
Ja,
men det skal man så sammenligne med universets eller solsystemets alder. Og solsystemet er 4,5 milliarder år gammel. Og det er trods alt ret meget mere end 50 millioner. Så i forhold til det, så er det jo bare en meget, meget kort udsnit af solsystemets historie.
Ja.
Så man kan egentlig sige, at vi er en lille smule heldige, at vi lige lever i en tid, hvor Saturn har den der fantastiske, ikoniske ring. Og ydermere, så er det sjove er jo, at hvis vi netop ser på, hvordan den mister de her isstykker og støv over tid,
ja.
Jamen, så kan vi se, at det falder langsomt ind i Saturn. Saturn er jo kæmpe, kæmpe planet, så den spiser af ringen.
Okay.
Og det gør den så hurtigt, at hvis man kigger igen, store tal, men 100 millioner år ud i fremtiden, så er ringen formentlig næsten væk.
Det er jo ret vildt.
Det er rimelig vildt, ja.
Så det er simpelthen en lille sådan window of opportunity, vi har fat i her, altså, hvor vi bare er heldige nok til at få lov til
det. Ja, simpelthen bare pisse heldige.
Ja, den er jo ret flot ringen også, ikke?
Altså, den er så, mega flot.
Ja. Og nu siger du, at der også er andre planeter, der har ringe. Altså, kan det her fund ligesom også gøre noget i forhold til vores forståelse af dem, eller er de helt anderledes bygget op?
Det ved man jo ikke med 100% sikkerhed, fordi det der er unikt ved Saturn, det er, at vi har haft den der mission, der har fløjet rundt derude. Mm. Og noget af det, den er død og borte nu, men noget af det, den gjorde, inden den er sådan døde helt, det var, at den tog sådan et dyk ned imellem, mellemrum mellem ringen og selve Saturn.
Okay.
Og man anede ikke, hvad der var der. Det kunne være, at rundsonden ville gå til grunde der, fordi den fløj ind i alt muligt. Men der var ikke ret meget. Men man kunne simpelthen måle den strøm af partikler, der var der.
Ja.
Og det er den, der har gjort, at den hypotese, man har i dag, det er ikke en måne, som er flået i stykker. Den måne kan blive flået i stykker af tidevand, faktisk. Man skaber simpelthen højvand og lavvand, og hvis det bliver så enormt, at man kan rykke månen i stykker, så kunne man få den effekt.
Ej, hvor vildt. Ja.
Men det er formentlig ikke det. Det, der formentlig er sket, er, at Saturn har haft en måne der i området omkring ringen. Og så har den indfanget et eller andet kæmpestort objekt fra det ydre solsystem, eller måske et, der er kommet fløjet forbi, eller et eller andet. Man ved det ikke helt. De to er så simpelthen stødt ind i hinanden for 50 millioner år siden.
Okay.
Og har skabt det her kæmpe, ja, et eller andet stort fireworks. Og så efter det, der er så skabt ringen og alle de her små måner, der er omkring dem. Måske hvis man kigger på ringen, så kan man jo se, at der er sådan nogle små delinger i ringene, hvor der er mellemrum imellem. Og tit er der en måne, som er skyld i de forskellige mellemrum,
ja.
Som simpelthen ligger og bevæger sig rundt der i det område.
Det er jo helt vildt. Og altså de her, nu snakker du om et sammenstød, ikke?
Mm-hmm.
Altså universet er jo så stort. Der er jo også selvfølgelig en masse ting, der fylder det. Altså, hvor vildt er det, når to ting støder sammen i rummet?
Det er relativt vildt.
Det er vildt.
Altså, ja. Hvis vi kigger på hele universet, så består det stort set kun af ingenting.
Ja.
Og det samme med vores solsystem. Altså, der er så forfærdeligt langt mellem planeterne. Og det her med, at man lige indfanger noget, der støder sammen, og sådan noget, det er altså relativt usandsynligt.
Ja.
Men altså, med det sagt, så sker det jo indimellem. Og det er jo også sket i det tidlige solsystem. Faktisk er vores egen måne formentlig dannet på en måde, der mindede om. Den blev så bare ikke til en ring om jorden. Den blev så i stedet for til månen.
Mm. Og altså, er der andre, kan man forestille sig sådan en planet som jorden, for eksempel? Kan den få en ring?
Det kan
altså,
den godt.
Det kan den godt.
Ja. Og faktisk så har Mars lige nu har en vi har jo kun vores store måne, og den er relativt langt væk, så der ikke er rigtig noget, der den er så faktisk bare en lille smule længere væk med tiden. Men Mars har en lille bitte måne, som er en stor sten, og den er faktisk ved at komme så tæt på Mars nu, at den begynder at blive flået i stykker.
Okay.
Så der kan man godt forestille sig, om ikke alt for lang tid, så kan det være, at Mars får sig en fin ring rundt om.
Det vil jo også være vildt. Og nu siger du ikke alt for lang tid, og det ved jeg, når man snakker med astrofysikere, så skal man lige vide, hvad mener du med det?
Det dækker jo over vores fuldstændige uvidenhed. Vi aner det ikke.
Nej. Så det kan altså være... Det kan være rigtig lang tid.
Ja, det kan godt være. Mange millioner år.
Ja. Og nu snakker vi om det her med månerne. Der er også noget med, at der er en af Saturns tilhørende måner, som man har en idé om, at der foregår et eller andet spændende på.
Der er faktisk flere af Saturns måner, der foregår noget spændende på, men den, der måske er mest interessant, det er en af de her relativt nye måner. Det er den, der hedder Enceladus. Og den er en måne, som ligger derinde i det område omkring, som vi snakker om her omkring ringen. Og så har den, hvad der tyder på, en overflade af is. Men det, man kan se, eller det, som Cassini-rumsonden så, det var, at der kom sådan nogle gejsere nærmest op. Altså, man driver vand ud af overfladen af den her måne her. Og hvor kommer det fra? Ja, det må jo komme indenfra et eller andet. Måske er der et flydende hav, eller et eller andet spændende under neden. Men måske kan man egentlig godt forstå det, hvis man siger, okay, for 50 millioner år siden var der nogen, der stødte sammen. To objekter stødte sammen. Enorm kraft, enorm varme. Måske er det noget af den restvarme, der varmer op den planet, eller den måne op.
Ja.
Og ligesom giver anledning til det her flydende hav, og den her udgasning, og så videre.
Altså, det lyder jo fuldstændig vildt, men altså, nu siger du, der er vand. Mm-hmm. Og så tænker man jo altid liv.
Det er svært ikke at gøre sig den tanke i hvert fald. Og det er da en stor, stor interesse for hele forskningsverdenen at blive klogere på, hvad er det for noget, der kommer ud der. Og der kan man jo sige, at man kan måle på den her udgasning. Det har man gjort med både med rumteleskoper, har man forsøgt at gøre det, og man har forsøgt at gøre det med den her rumsonde. Men det vi i virkeligheden rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne op og måle, hvis man nu kunne lande på den, eller et eller andet, altså man kan jo lande på alt muligt mærkeligt nu.
Ja.
Så kunne det ikke være pænt sejt at komme op og lande sådan et sted, og altså, så finde ud af det?
Det lyder da ret vildt. Og der, altså, i forhold til det her med, nu siger du, der er gejser og sådan noget.
Mm-hmm.
Altså, jeg tænker varme.
Ja.
Vildt meget varme.
Der må være vildt meget varme. Men omvendt, så er der jo pis koldt derude. Altså, vi er ude i det ydre solsystem, så altså, der er minus i 100 viser, ikke helt. Men der er i hvert fald meget, 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 meget koldt. Så altså, vandet derude vil jo ikke eksistere som flydende vand under normale omstændigheder. Så der skal være noget, der holder det her vand flydende nedenunder isen. Så der må være en eller anden kerne eller en eller anden indre varme i den her måne, som ligesom sørger for, at det her vand det er flydende. Og det, der er spændende, er jo, at hvis vi kender vores, eller hvis vi ser på vores eget type af liv, jamen så er vores liv er jo netop opstået i vand.
Mm.
Så kunne man projicere nogle af de mekanismer, dem kender vi jo heller ikke i 100% detalje, men kunne man projicere nogle af de der mekanismer over i det her fjerne hav, så kunne det jo være mega spændende.
Ja.
Altså, er der potentiale for liv sådan et sted? Hvis det er, det er jo nok noget, der er relativt mikroskopisk, men altså, det kunne jo være ret interessant, hvis vi kunne komme op og snuse.
Ja, så der er i hvert fald bedre betingelser for det der, end så mange andre steder, sådan i teorien.
Teorien er der, ja.
Ja. Og der er noget med, at der er også en af Jupiters måner, hvor der måske er endnu mere sådan interessant i forhold til det her, ikke?
Den har man jo i hvert fald, den har man faktisk kendt til, og den måne er en måne, man har vist eksisteret i 100 år. Og faktisk relativt tidligt har man kunne se dens overflade, at ligesom er gennemskåret af brudstykker osv. Det er den måne, der hedder Europa, som er en af Jupiter. Jupiter er den anden store gasplanet.
Ja.
Og lidt tættere på en Saturn. Og den her Europa-måne, som man i øvrigt kan se med en lille kikkert, hvis man går ud og kigger, det kan vi vende tilbage til. Der kan man se isbjerge på overfladen, og altså sådan nogle tydelige brudflader, som altså, det tyder meget på, at der er et hav nedenunder, og så er der det her is ovenover, der ligesom bliver skubbet rundt mellem hinanden, de her store isblokke. Og nedenunder den her is, der har man målt, at der ligger et enormt saltvandshav. Og det her saltvandshav er formentlig mellem 60 og 160 kilometer dybt. Og Europa-månen er en måne, der er på størrelse med vores måne. Så den samlede mængde af vand, der er der på Europa, den er nogenlunde lige så, eller det er faktisk mere end det vand, der er på jorden.
Okay, det er ret vildt jo.
Så det er enorme mængder af vand.
Og hvordan, altså, hvornår kan vi få noget svar på, hvad der så måske gemmer sig deroppe?
Det kunne jo være spændende, hvis man kunne komme derop. Man har, eller NASA har, en mission i støbeskeen, som netop har Europa som formål. Og det er faktisk første gang, man har en anden måne end vores egen, som det eneste formål for en rummission.
Ja.
Så når en gang den er ligesom, man har ligesom fået diskuteret sig færdigt, okay, det skal vi det her, og så skal der findes nogle penge, og så videre, og så videre, og så taler vi nok om launch nogle år ude i fremtiden.
Ja.
Så måske om 10 år kan det være, at vi bliver klogere.
Okay, så det er altså ikke noget, vi sådan lige i løbet af de næste par år kan glæde os til at finde ud af?
Nej, det problem med alle sådan nogle rummissioner her, det er altid, man har enormt lang målestok. Mm. Altså, når man beslutter sig, det der, det skal vi, så går der gerne en 5, 10, 15 år, inden man rent faktisk flyver noget afsted.
Ja.
Og derefter går der så 5, 10, 15 år, inden man reelt når til at kunne måle noget. Altså, et godt eksempel er nogle af Mars-missionerne, hvor man nu har gravet et lille sample af jord op, og nu sidder det så og venter på at blive hentet på et tidspunkt.
Ja. Og det må også være en helt vild beslutningsproces, som du siger, fordi det er jo nogle enormt dyre missioner, selvfølgelig det her tidsperspektiv er helt vildt langt. Hvem er det helt præcis, der sidder og bestemmer sådan i verden over, hvad der skal sendes op? Altså, hvad er de forskellige sådan instanser rundt omkring?
Ja, men det, altså, i virkeligheden er det jo næsten en politisk beslutning, fordi ting, der koster rigtig mange penge.
Mm.
Altså, det er jo bare fordi, vi ikke kan styre vores nysgerrighed en lille smule, at vi synes, det er pengene værd. Men alligevel, fordi det kan jo nok også lære os noget om vores egen. Altså for eksempel, hvis man tager derop og leder efter liv, men man så finder noget eller ikke finder noget, så vil vi jo lære noget om vores egen eksistens og hvad der skal til for, at sådan noget liv som os opstår osv. Og må ikke det være at bruge et par håndører på? Det tænker jeg umiddelbart, det er. Men altså, det er sådan nogle forhandlinger, både mellem rumagenturerne. Tit er det jo ikke bare NASA, men så er det måske NASA og det europæiske rumagentur, måske der andre involveret.
Ja.
Så ofte er der enorme mængder af mennesker, som er involveret i de her beslutningsprocesser. Og en anden ting er, at vi kan jo nok hurtigt blive enige om, det kunne være spændende med sådan en mission der, men om man så er der også mange andre steder, man kunne rejse hen og bruge de samme penge på nogle andre missioner, som også var mega, mega spændende. Altså, tage det månen, som man også vil nu, det koster også en masse penge. Tage det Mars, det koster også en masse penge, osv.
Ja. Så der er, altså, det lyder også som om, der er så mange altså kompetencer, der skal i spil, så det er sådan et meget stort samarbejdsprojekt, så der er vel også forskellige forskere, der tænker, men jeg vil gerne lige tjekke det her, og så kan vi lige tjekke det her. Er det sådan, det fungerer, at man sådan?
Det er det i høj grad. Ja. Og altså tit er det sådan, at en mission, den skal helst være sådan diskuteret sønder sammen i 10 år, inden folk sådan rigtig mener, okay, nu er det vist den her tur.
Ja, ja, så det er altså et større projekt at blive enige om det her. Og vi vender tilbage til det her med nyheder fra rummet lige om lidt. Nu skal vi til noget lidt andet, og det er jo også en slags nyheder, men de er altså af den lidt mere jordnære slags.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag spejder efter nyheder ude i rummet, og det gør vi sammen med astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Og husk nu, du kan altid skrive ind til os på 1424. Start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og Ole, nu skal vi lige for en stund vende blikket væk fra de her sådan helt store missioner og det her sådan kæmpe skala, vi har snakket i indtil videre. I stedet så skal vi kigge lidt opad mod den himmel, som vi dødelige amatører, vi selv kan observere hjemmefra. Og som Jesper Forkylling, han jo synger, så er der noget med det her med december og stjerneskud, ikke? Hvad er det særlige, vi kan få øje på, når vi kigger op på nattehimlen her i julen?
Jamen, vi er heldige, fordi december måned er jo et af de bedste tidspunkter på året at se stjerneskud.
Ja.
Og så håber vi bare på, at vejret arter sig. Men det er dem, der hedder geminiderne, som vi har mulighed for at se. Og der, hvor de topper sådan midt i december måned, der vil der være et sted mellem 100 og 150 at se i timen. Så mere end en i minuttet. Så det er jo alligevel noget, ikke?
Det lyder ret vildt.
Altså. Ja, det bliver et firework, men der skal lidt mørke til. Og så man skal, hvis man gerne vil ud og se dem, så skal man helst tage ud sådan lige og være ude i en halv time eller sådan noget er godt. Og hvis man kan komme bare en anelse væk fra byens lys, så er det også godt. Men altså en almindelig parcelhushave, hvis man bor i en forstad et sted, er mægtig fint. Men man skal lige tillade sine øjne at vende sig lidt til mørket.
Ja, så man simpelthen kan se så optimalt som overhovedet muligt.
Lige præcis. Altså, ja. Og helst ikke noget med så lige at kigge ned i en mobiltelefon, for så resetter man øjnenes tilvænding til mørket. Og det handler simpelthen om, at hvis man ikke gør det, så kan man kun se de allermest lysende af de her stjerneskud.
Ja.
Hvorimod hvis øjnene er lidt mere vendet til mørket, så kan man se mange flere af dem, der ikke er helt så lysende. Og det er ikke dem alle sammen, der lyser så meget.
Og sådan helt lavpraktisk, hvis man, altså hvor skal man kigge hen? Altså jeg ved ingenting om stjernerne. Jeg kender ikke konstellationerne. Hvor kunne jeg starte henne, hvis jeg ligesom skulle prøve at forholde det her?
Jamen, det er rigtig godt. Så man går ud, sådan, når det er blevet mørkt, først på aftenen, sidst på aftenen deromkring, og så skal man egentlig kigge i sydretningen. Og der skal man så kigge lidt op på himlen. Og deroppe, der finder man stjernebilledet tvillingerne. Hvis man kan finde dem, så er det jo smart jo. Ja. Nogen vil måske kunne navigere efter Orion, som er et relativt kendt stjernebillede. Man kan måske navigere efter Orions bælte, som er tre stjerner sådan lige ved siden af hinanden, sådan vandret nærmest. Og så rundt omkring Orion er der nogle meget, meget, meget klare stjerner. Så den er relativt god at navigere efter.
Ja.
Og hvis det er relativt sent, så er stjernen Sirius også i det område, som også er, den ligger sådan nede til venstre i forhold til Orion, og over den ligger, et stykke over den ligger tvillingerne. Og det er ikke sådan, at man kun kan se de her geminiderne, Gemini, det er tvillingerne.
Ja, det giver god mening.
Det giver god mening, ja. Men det er ikke sådan, at de kun er der, det er bare ligesom der, de udspringer fra.
Okay.
Og det skyldes meget, at grunden til, at man i det hele taget ser de her stjerneskud, det er jo sten og støvkorn og så videre, som bevæger sig ind igennem vores atmosfære. Og mens de gør det, så brænder de op. Og det giver den her lysende effekt, hvor man kan se stjerneskuden. Og fordi de bevæger sig ikke sådan vanvittigt hurtigt, men man kommer ligesom igennem atmosfæren, brænder op og tegner det her spor, hvor man kan se dem typisk i et sekund eller noget i den stil. Og det handler om, at der, hvor jorden er lige nu, grunden til, at det altid er i december måned, altid på det her bestemte tidspunkt, ja. Jamen det er, fordi jorden har den her bestemte bane rundt om solen, hvor den ligger og bevæger sig rundt, det tager et år. Og en gang om året, så kommer den til et område i banen, hvor der har været en asteroide forbi.
Okay.
En asteroide, som har en helt anden bane end jordens, men den krydser lige, der hvor asteroiden har bevæget sig, krydser jordens bane. Heldigvis ikke samtidig. Men den her asteroide, det er sådan en asteroide, der er ved at smuldre en lille smule. Måske fordi den bliver varmet op af solen, det er man ikke helt sikker på. Men i hvert fald smuldrer den lidt, og så ryger der støvkorn og små sten og alt muligt andet af den.
Ja.
Og så man kan tænke på, at det er sådan en stor grusbunke nærmest, der flyver rundt derude. Og når vi så kommer forbi den, jamen så er noget af alt det her grus, det ryger så ind i vores atmosfære og bliver til de her stjerneskuds... Vi kan se på himlen, og geminiderne er et af de allerbedste.
Ja.
Jeg synes, det er nok min favorit om året. Der er en i august også, den hedder Persiderne, som er lige så flot, men der er himlen også bare meget, meget lysere.
Klart, ja. Så det er simpelthen bare meget, meget sværere at se det lige så flot i hvert fald, ikke?
Ja.
Altså, det er ikke så tydeligt.
Så vi skal bare godt være.
Ja, og altså er der nogen... har du en anbefaling til os, der er totalt ukendte i det her felt? Altså... Er der nogle apps eller nogle online ressourcer eller et eller andet, man kan gøre brug af, som er særlig gode?
Ja, altså jeg bruger selv en app, der hedder Night Sky, som jeg synes er god, fordi det er sådan en, man kan holde op mod himlen.
Ja.
Og så kan fortælle den, hvad der er for nogle stjerner, man ser lige der, og man kan holde øje med, hvor er månen, hvis der nu er under horisonten, så kan man se, når den kommer op derovre, så kan jeg kigge derovre, man kan se, så kan være, den kommer op, og så videre og så videre. Og den slags apps findes der ret mange af, som er super gode, og de fleste er gratis.
Ja.
Og det kan være en nem måde lige at hjælpe sig lidt.
Det lyder som et ret godt redskab. Jeg snakkede faktisk på et tidspunkt med en... Jeg havde en fuglekigger, inden vi lavede et program om fuglekiggeri, hvor vi også kom til at snakke om det der med før i tiden, ikke? Når biologer og sådan nogle skulle ud i felten. Det var jo... Altså, så måtte man jo... kunne ikke tage den der kæmpe opslagsbog med, vel? Altså, men i dag, der er der jo sådan noget iNaturalist, for eksempel, hvor man bare lige kan tage et billede af en plante, og så får man at vide, det er jo nok det her, ikke? Altså, det er det samme princip, bare med stjerner, det her, at man... Yeah.
Ja. Ja, og fordi man siger, det ændrer sig jo ikke rigtigt med stjernerne, så man ved, de er der. Og selv sådan noget som satellitter. Faktisk december er også ret godt for at se den internationale rumstation. Den har lige præcis nogle ture hen over vores breddegrader lige for tiden. Så den kan man også komme ud og finde jævnligt. Så det er også fint.
Og hvad altså det her med satellitterne, der har jo altså også været lidt på styr med sådan rumskrald og sådan noget her i øjeblikket. Er det et problem, der ligesom er kommet på dagsordenen for alvor nu, eller er det bare fordi der lige var den her der var jo en hændelse, kan man sige, der var knap så heldig, ikke, hvor der var noget skrot, der var på vej mod, var det ikke den internationale rumstation?
Jo, og det sker med jævne mellemrum, det her med, at der er skrald, der kommer i vejen for det ene og det andet, og tit også når man skal sende raketter op, så er man også nødt til at navigere efter, hvor er alt det her skidt og møg derude. Ja. Det er noget, der er kommet på dagsordenen, og der er faktisk begyndt at være ret mange idéer til, hvordan får vi ryddet op i alt det her rumskrot. Altså det handler jo om, at hver gang man sender en mission op af en eller anden art, jamen, så er der alle mulige dele, som bare bliver sendt ud.
Ja.
Og det kan også være, at der er gamle satellitter, som har holdt op med at virke osv., og så der er alt muligt, der er spredt derude, som er i vejen for både kommunikationssatellitter og rumstationen og alt muligt andet. Så på en eller anden måde er vi nødt til at rydde op i det. Men altså, nogle af de her stjerneskud, man kan se, det kan også skyldes sådan noget rumskrot, der så kommer igen med atmosfæren og lige brænder op.
Ja. Så altså, er der nogen sådan indtil videre løsninger på det, eller er det...
Jeg har i hvert fald hørt, at der er en masse små startups, som laver idéer til, altså lidt ligesom man tænker med bæredygtighed og med plastik og så videre, så er der også nogen, der er begyndt at spekulere i, hvordan man kunne bruge rummet som en kilde til det. Så det er meget spændende, ja.
Ja. Men det bliver jo så spændende at se, om de så finder ud af, om der er en eller anden forkromet løsning på det. Ole, i forhold til det her med betingelserne, der er noget med, at i morgen, den 4. i 12., der er det altså særligt godt, hvis folk de vil ud og kigge på de her stjerner.
Altså, der er faktisk mange ting, der lige sker for tiden, ja. Som er særligt godt. Altså, jeg tror egentlig mest, hvis jeg skulle pejle på en bestemt tidspunkt, så nok ikke i morgen, så vil jeg faktisk lige kigge nogle dage frem.
Ja.
Fordi i perioden med den 7. og den 10., der er man så heldig, at ude i sådan en retning syd-sydvest, der står månen først på aftenen. Månen, Venus, Jupiter og Saturn. I nogenlunde samme område. Og det bliver rigtig flot. Altså det er sjældent, man ser. Det er jo alle de mest lysende planeter på himlen, vi har der.
Ja.
Og at have dem sammen med månen bliver ret flot. Og særligt fordi månen er i en fase, hvor den faktisk er... Ja, der er ny måne i morgen.
Ja, det er derfor, der er særlig mørkt, kan man sige, ikke? Ja, ja.
Og der er faktisk en anden effekt i morgen, som er interessant. Det er, fordi det netop er nymåne, altså der, hvor vi ikke kan se ret meget, eller vi ikke kan se månen overhovedet, jamen det skyldes jo, at månen bevæger sig ind foran solen. Og det kan skabe solformørkelser. Og faktisk, for det ikke skal være løgn, så er der faktisk en total solformørkelse i morgen på Antarktis.
Okay.
Så pingviner og ting
og et par enkelte forskere måske.
Måske et par enkelte forskere, ja.
Ja. Så, nå, okay. Jamen, altså, og nu også apropos det her med betingelserne her i øjeblikket. Altså, det her med julemåneden, altså, det er jo netop den mørkeste tid på året. Mm. Det er jo også den her måned, hvor det hele vender. Det er jo derfor, det er lysets fest, julen,
ja.
Ikke?
Ja.
Hvad er det egentlig sådan rent lavpraktisk, der sker, siden vi går fra den her mørke til den lyse periode?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det handler jo i virkeligheden om, at jorden den bevæger sig rundt om solen. Og jeg tror, der er mange, der har en idé om, at når det er vinter, så må det være noget med, at vi er længere væk fra solen. Mm. Det vil give mening. Men det er faktisk ikke noget med det, jeg gør. Det skyldes, at hvis man nu sammenligner jorden lidt med sådan en snortop. Jeg har faktisk taget en snortop med, som kan snore rundt.
Kæmpe snortop der, ja.
Kæmpe snortop, ja. Og den kan dreje fint rundt. Men sådan en snortop, hvis man bare tager den og snor den helt lige rundt,
ja.
Så den er vinder over mod solen, jamen, så kan man se, okay, men så ser det ud som om, at den bliver varmet nogenlunde ensartet op for oven og for neden på den her snortop. Men hvis man nu tager snortoppen og tilter den en lille smule i den ene retning eller den anden retning,
ja.
Hvis man så forestillede sig, den står spændet rundt der, hvis man nu tilter toppen væk fra solen, som varmer, så er det jo mest bunden af snortoppen, der vil blive varmet op. Så vil det være varmest dernede. Og hvis man så siger, at det er den sydlige halvkugle af jorden, så er det der, hvor der er sommer på den sydlige halvkugle, og modsat vinter på den nordlige halvkugle, som så er toppen. Og når den så står og spinder den anden vej, hvor det er toppen, der peger over mod solen, det vil så være der, hvor det er vores nordlige halvkugle, der har sommer, og den sydlige halvkugle, der har vinter.
Ja. Så altså det her med, er det den 21. i 12., tror jeg,
der er det vinder, ja.
Så det er simpelthen der, hvor den lige... begynder at tilte den anden vej igen.
Det kan man sige, ja.
Ja. Så det forklarer simpelthen alle de her fejringer og traditioner og ting og sager, vi skal igennem. Det er...
Der er mange gode fejringer. Sidde foran et bål og sådan noget, hvad man nu gør til midsommer. Eller røven. Midvinter.
Midvinter, ja. Amen, det er godt at vide, hvor det hele det stammer jo alt sammen fra den her hældning. Her med, Ole, der har vi altså fået en status på decembers stjernehimmel.
Ja,
og nu synes jeg, det er tid til, at vi skal dykke ned i flere af de her nyheder fra forskningens verden.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag sender nyheder fra rummet, og vores guide her i programmet, det er astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Og husk nu, du kan skrive ind til os på 1424, start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Og Ole, nu er det jo fast tid til, at jeg lige skal se, om der er nogen, der har skrevet ind og har gættet rigtigt. Så jeg skal altså lige tjekke her, hvad for nogle bud, der er kommet fra lytterne. Om der er et, der har ramt plet, eller måske så har den været for svær, den her lille mini-rumkvist, vi har stillet her. Og mens jeg lige tjekker igennem her, kan du ikke lige fortælle om den fedeste ting, som du selv har set op på nattehimlen?
Altså, jeg har set mange fede ting, men noget af, som jeg virkelig synes var interessant, det var, at jeg sad for en måned siden, eller sådan noget, eller om to, med mine to ældste drenge, så sad vi udenfor og kiggede op på himlen. Vi har sådan nogle kurvestole, man kan sidde godt tilbage lænet og kigge op. Og der sad vi faktisk og kiggede efter en anden stjerneskudsvrimmel på det tidspunkt, og vi så nogen, og det var lidt overskyet. Men så lige pludselig over i kanten af vores øje, i højre side, sådan helt ude mod øst, der så vi sådan et eller andet, som bare som en kæmpe ildkugle, der bare blæste ned igennem himlen, og var synlig sådan i flere sekunder. Og det så jo nærmest ud, som om den ramte ned ude på, vi bor i en nordlig del af Aarhus, så det så nærmest ud, som om den ramte ned et eller andet sted ude på Djursland. Og vi havde alle sammen bare den lyst til at komme ud. Vi skal se, hvad det er det der. Er det noget, der er faldet ned? Ja. Vi vil overfinde det, eller et eller andet. Det var en stærk oplevelse at se sådan en gigantisk ildkugle der.
Det lyder fuldstændig. Jeg har faktisk prøvet noget lignende, men det var, da jeg boede op på Nordgrønland. Og der var jeg ude på et tidspunkt ude på havisen på slæde. Og så var der netop også altså bare sådan en gigantisk ildkugle. Og jeg troede sådan, lige om lidt, så siger det bare bang, og så et eller andet, der får hele isen til at eksplodere eller sådan noget. Men der var ikke en lyd eller noget som helst. Men er det også fordi deroppe, at man ligesom også, altså jeg gætter, der er jo fuldstændig mørkt deroppe, ja, i vinterperioden. Jeg gætter også på, at der ser man vel også de her ting sådan noget tydeligere og mere voldsomt, end vi ville gøre andre steder.
Ja, det kan være en del af effekten. Altså hvis der ikke har været lyd på, så har det formentlig været noget, der har brændt op i mange kilometers højde. Ellers er Grønland faktisk et utroligt utrolig godt sted at finde den her slags nedfald, altså stjerneskud, der rent faktisk falder ned, altså det, man kalder meteoritter. Fordi meteoritter, hvis det falder ned et eller andet sted i en skov, så er der jo ingen, der nogensinde oplever, det ligner bare en sten. Så hvis det skal helst falde ned et sted, hvor den sådan skiller sig ud, så hvis den falder ned på indlandsisen, det ville jo være et fint sted. Og det er ikke sådan, at når sådan en meteorit falder ned, at det er ikke sådan, at den er brændende varm og bare borer sig ned igennem, langt ned i isen. Det gør den faktisk ikke. Den er faktisk relativt kølig. Den sådan skræller alle lagene af, de bliver brændt af, og så falder den her sten ned, hvis den er stor nok til at overleve den her tur ned igennem atmosfæren.
Jamen, og det er også, altså, jeg boede tæt på en lille by, der hed Svisevik deroppe, og det tror jeg faktisk betyder noget i retning af jern og metal og sådan noget, fordi de jo faktisk har kunne udvinde metal inuiterne fra nogle af de her
metoder.
Det er fuldstændig sindssygt.
Ja, det er vildt, ja. Jeg tænkte, det var de første metalredskaber, man havde. Det var nogen, der var lavet af det.
Jamen, det er helt vildt. Sindssygt. Ja. Jamen, jeg synes, en meget eksotisk kilde til ens gafler og knive, og hvad man ellers måske spyd, hvad man nu har lavet med dem. Ikke? Ole, jeg har tjekket, hvad der er kommet ind her, og altså, den her musikquiz, hvis vi lige skal sådan recap, det gik jo ud på, at vi i starten af udsendelsen spillede Beatles-nummeret Lucy in the Sky with Diamonds, og bad lytterne om at komme med nogle bud på, hvorfor delen den hang sammen med nyheder for rummet. Vi har fået lidt, der er ikke nogen, der har sådan gættet helt rigtigt, men jeg synes, der er en her, Daniel Binder, der er kommet ret tæt på, tror jeg. Mm. Han skriver, Lucy repræsenterer den første kvinde omkring Victoriasøen Afrika, som hun ikke. Dagens emne har noget med verdens tilblivelse. Og det er jo ikke faktisk helt forkert,
bestemt,
at der er en sammenhæng der, vel?
Det er helt sikkert en sammenhæng, ja. Fordi hvor vi med Lucy hernede snakker om vores arts tilblivelse, skabelse, udvikling, så er det noget lignende, bare med vores solsystem i stedet for.
Ja.
Det vil vi jo mægtigt gerne finde ud af. Vi har en masse idéer til, hvordan er det mon skabt, og hvordan har det set ud, lige dengang det blev skabt osv. Men nu er der simpelthen en ny mission, der er blevet sendt op. Den blev sendt op her i oktober, 16. oktober. Og det er den, den har som formål, så derfor der skulle den selvfølgelig hedde Lucy.
Det er klart.
Så der er i navnet. Og det, der er målet for den her mission, som er berammet til mere end 12 år, så der igen...
Der er lidt tidsperspektiv.
Ja. Men det, den skal ud og kigge på, er noget, man ikke har kigget på før. Nemlig nogen, der hedder de trojanske asteroider.
Okay.
Så det lyder også som nogen, der har sneget sig ind på nogen, ikke? Og det er det sådan set også. Fordi de har sneget sig ind på Jupiter. Og med sneget sig ind, der mener vi faktisk, at de ligger og bevæger sig rundt i den samme bane som Jupiter. Men ikke sammen med Jupiter. Hvis vi kigger på Jupiter, så er Jupiter jo en meget, meget stor planet. Det er den største planet. Den er næsten så stor, at den er en stjerne.
Ja.
Så hvis vi kigger på Solen og Jupiter, jamen så er det er jo Jupiter, der bevæger sig rundt om Solen, fordi Solen er meget større end Jupiter.
Ja.
Men hvis vi forestiller os, at der er et imellem Jupiter og Solen, der må være et eller andet punkt der, hvor tyngdekraften fra Solen er lige så stor som tyngdekraften fra Jupiter.
Okay.
Det punkt vil være tættest på Jupiter, fordi tyngdekraften handler om, hvor tung man er. Mm. Og Jupiter er trods alt ikke helt så tung som Solen. Men et eller andet sted derimellem, der ligger der sådan et punkt, hvor man reelt kunne ligge stille, hvor man bliver trukket i af den ene side af Jupiter, og trukket i af den anden side fra solen. Så ja. Det er lidt ligesom, at der er to hester, der trækker i dig i hver retning, du er ved at blive udsat for et eller andet, der sikkert er ubehageligt.
Ja.
men det, der er så ved det, det er, at det er ikke det eneste sted. De her, det hedder et Lagrange-punkt, efter den, der fandt ud af det. Der er faktisk to andre steder i Jupiters bane, hvor man kan gøre det samme. Og det er to punkter, der flytter sig med rundt med Jupiter. Det ene er et godt stykke foran Jupiter i banen, og det andet er et godt stykke bag ved Jupiter i banen. Men det vil sige, der kan man ligge stille.
Okay.
Og det er der nogle asteroider, der har fundet ud af. Det er ikke sikkert, at de har gjort det med vilje, men de er nu kommet fløjet derhen, og så på en eller anden måde, så er de blevet fanget i det her stabile punkt. Så derfor ligger de og bevæger sig rundt sammen med Jupiter i den her bane her. Og de her asteroider har ligget der og passet sig selv siden solsystemets skabelse. Så det vil sige, at hvis vi skulle komme op og kigge på dem, måle på dem, så vil vi reelt kunne lære noget om, hvordan ser solsystemet ud, eller hvad er det for nogle små objekter, der har skabt vores solsystem. Fordi vi regner med, at det er skabt af sådan nogle små objekter, der er gået sammen og blevet større og større, indtil det er blevet til planeter og alt muligt. Så de der asteroider er mega, mega spændende at komme op og kigge nærmere på.
Så de er simpelthen potentielt noget af det ældste materiale, vi kan finde, forstår jeg det rigtigt?
De er formentlig omkring 4,5 milliarder år gamle, de her asteroider. Så det er der, vi skal op og kigge på.
Ja.
Det... Og det er jo ikke noget, der sker lige nu. Altså lige nu, så er rumsonden jo sendt op. Den har jeg sluttet op en hastighed. Lige nu, der er 108.000 km i timen. Det lyder hurtigt. Men det er ikke helt hurtigt nok, for så tager det alt for lang tid at rejse derud. Okay. Så det, man gør, det er egentlig, at man flyver lidt ud, så får man den her hastighed, så kommer man tilbage igen. Den er faktisk på vej tilbage til jorden nu, så skal den ind omkring jorden, ligesom for at få et ekstra los i røven.
Okay.
man kalder det gravity assist.
Ja.
Så får den det, og så bevæger den sig ud næste gang ud til omkring Mars' bane, og så kommer den tilbage til jorden igen i 2024, for at få endnu en af de her ekstra gravity boost, gravity assist. Og så flyver den så ud mod Jupiter for at nå de her første asteroider i 2027, dem der bevæger sig foran Jupiter. Så vil den flyve forbi derude nogle gange, forbi asteroiderne, måle på dem, komme relativt tæt på, så tæt som det nu kan lade sig gøre. Og så skal den derefter, så skal den så tilbage til jorden igen, hvor den så kommer i 2031, og så skal den ud til de andre af de her asteroider, og de er jo altså næsten helt modsat. Så det handler jo om at komme hele vejen fra den ene ende af Jupiters bane til den anden, og det er jo en enorm afstand. Ja. Så den ankommer ud til de her andre asteroider i 2033.
Okay.
Så deromkring kan vi forvente, at vi bliver lidt klogere på, hvordan det hele er skabt. Altså, man kunne bestemme måske alderen meget nøjagtigt. Man kunne finde ud af, hvad for nogle grundstoffer består de her mon af, og hvad kan det så fortælle os om, hvordan det hele er skabt.
Hmm.
Så der er meget på spil, som vi er meget nysgerrige på.
Og hvor exceptionelt er det at finde det her meget, meget gamle materiale? Altså, er der andre steder, der sådan er lidt tilgængelige, hvor vi kan gå ud og finde noget fra, der nærmer sig solsystemets begyndelse? Altså...
Godt spørgsmål, og problemet er jo lidt, at alt efter hvor man er i solsystemet, jamen så vil der være en meget stor påvirkning fra planeter, fra måner, fra solen især. Og det betyder, at der hvor vi er i vores område, der er der sket en hel masse. Der er alt muligt ting, der er stødt ind i hinanden, og hvis man kigger op på månen, kan man for eksempel se alle de der krater, som dækker månen. Mm. Der er sket en enorm udvikling, så vi skal finde noget, der er mere isoleret end det. Og et andet godt sted, man har fundet det har været at kigge helt ude i den helt fjerne afkrog af solsystemet, hvor man havde jo en mission, der var forbi Pluto i 2015, og den fløj så forbi en sten endnu længere ude. Når man fløj forbi Pluto, der havde man egentlig afsluttet den mission, det var den, der hed New Horizons. Og så kunne man se, hvad kan vi nå herfra? Okay, der ligger en sten cirka i den retning, vi flyver, lad os prøve at flyve forbi den. Og den viste sig også at være sådan en noget, der minder om en asteroide, men faktisk to små skiver, der havde kittet sig sammen, ja, og bare havde ligget der siden solsystemets dannelse.
Okay.
Men det er endnu længere væk, og endnu mere uvejsomt at komme derud. Så det her, det er et lidt nærmere sted, trods alt.
Ja, og altså noget, hvor man kan sige, det er velbevaret, fordi det har ligget stille her.
Fuldstændig velbevaret, fuldstændig uforstyrret i så lang tid. Så det er lidt en unik mulighed.
Og jamen, det lyder jo fuldstændig vildt, det her med, at man kan finde noget fra sådan universets begyndelse, ikke? Altså, hvad ville være det vildeste, man kunne få ud af det? Altså, hvis man er astrofysiker, hvad er drømmescenariet?
Det kommer an på, om man tager sådan den rigtig nørdede brille på.
Det må vi gerne.
Hvis man gør det, så kunne man finde ud af eksakt, hvor gammel solsystemet er. Mm. Hvis man sådan kunne datere det meget, meget nøjagtigt. Vi har faktisk nogle ret nøjagtige dateringer, alt efter sådan noget med henfald og så videre. Ja. Men hvis vi kunne gå ud og sætte nærmest dato på, og ikke sige, okay, men det var faktisk den 20. november i det år. Ej, så ikke helt så præcist. Men altså, jo mere præcist vi kan bestemme det, jo bedre.
Ja.
Men det handler måske også om, at hvis vi forstår vores eget solsystem, og hvordan det er skabt, kan vi måske også forstå, hvordan andre solsystemer er skabt. For man begynder at finde mange andre planeter i universet. Faktisk er man efterhånden fundet ud af, at de fleste stjerner, vi ser derude, jamen, de lader til at have nogle planeter, som... hvor nogen minder om jorden, nogen er meget større, nogen er mindre og så videre. Det er nemmere at se dem, der er større, så dem finder man jo selvfølgelig nemmere end dem, der er små. Men vi vil gerne forstå det der, og vi vil især gerne forstå, altså vi er her, men er der også nogle andre steder?
Ja, det er jo et af de helt store spørgsmål. Jeg synes også, at det ville være, vildt, hvis man kunne dato-placere universets skabelse. Så synes jeg, det ville være en grund til en ny højtid, ikke? Så,
det må man sige, ja.
Så er det universets fødsel.
Eller i hvert fald solsystemets fødsel.
Ja, solsystemets fødsel.
Ja, det ville være ret blæret. Ja.
Det synes jeg da, det kan vi da håbe på, at vi får. Ole, en anden ting, som vi skal runde her i forhold til de her nyheder. Der er også noget, der hedder Webb Space Telescope, som vi skal have fat i. Hvad er det for noget?
Ja, og det bliver en anden begivenhed her i december måned. Der kommer vi lidt tæt på jul. Tættere på jul i hvert fald. Og det er sådan, at man har i mange, mange år egentlig tænkt på, at man vil lave en opfølger for den, der hedder Hubble Space Telescope. Rumteleskopen Hubble der er et, man opsendte i 90, og har så taget fantastiske billeder i mange år efterhånden. Den viden, der er kommet ud af de billeder, altså den forskning og de målinger, den har kunne tage, har simpelthen revolutioneret vores forståelse, både af solsystemet, men også ting, der ligger længere væk. Og dem har man jo gerne, fordi man kan sige, at teknologien har udviklet sig ret meget. Man har selvfølgelig forbedret det, sådan en gang imellem har man kunne forbedre det, man kan jo lave rumvandringer og sådan noget, ikke? Men det at få sendt et helt nyt teleskop op med fuldstændig ny teknologi, helt opdateret, er et helt unikt mål. Og særligt fordi man gerne vil fokusere på de her planeter omkring andre stjerner, så er Webb Space Telescope lidt en ny mulighed.
Og altså det lyder jo fuldstændig vildt, hvad de her teleskoper de kan. Hvad er det præcis, der gør, at man nu kan lave noget, der er vildere end for eksempel Hubble?
Ja, det handler meget om, at man simpelthen har teknologi, der er bedre, så du kan se ting, der er længere væk, og ting, der er mindre. Det er i hvert fald den nemme måde at se det på. Så, og på den måde, så kan vi måske... Vi er lidt bedre til at kigge efter noget, der er meget småt, og det planeter omkring andre stjerner er jo netop meget småt. Og en af de effekter, man vil lede efter, jamen det er måden, man finder planeter på. Det er jo tit ved, at en planet bevæger sig i en bane omkring sin stjerne, og så indimellem så kommer den ind foran stjernen, så formørker den, og så falder lyset fra stjernen lidt. Den effekt er sådan set i gåseøjne nem nok at måle, hvis man har teknologien til det. Ja. Og det har vi, og den er rimelig veletableret. Men det, der er nyt med det her teleskop, det er, at det kan med hjælp af en ny metode, man har udviklet, der kan det simpelthen isolere noget af det lys, der kommer fra stjernen. Og særligt, når man fokuserer på den del af lyset, der har bevæget sig igennem planetens atmosfære. Fordi hvis man forestiller en planet som Jorden, lad os sige, Jorden formørkede solen, vi stod på en eller anden planet langt væk, jamen så vil det være noget af solens lys, der vil bevæge sig igennem Jordens atmosfære.
Ja.
Og hvorfor det er særligt? Jo, det er det, fordi at noget af det her lys, der så bevæger sig igennem Jordens atmosfære, det vil blive bremset. Absorberet hedder det på fysikersprog, på grund af at de grundstoffer, der er i jordens atmosfære, det er jo sådan noget som nitrogen og oxygen, og måske særligt oxygen, ilt, er man vældig interesseret i, fordi hvis vi kan se på lyset, at noget af lyset er blevet absorberet af ilt, jamen så ved vi, at der er ilt i atmosfæren. Og den effekt vil vi gerne projicere til nogle fjerne planeter, sådan at vi kan finde ilt i atmosfæren for planeter, der ligger omkring andre stjerner, og særligt vil vi jo gerne finde det, hvis vi kan finde det i nogle af de her planeter, der ligger rundt om de stjerner, der er tæt på. Så tæt, som det nu kan lade sig gøre, ikke?
Ja.
Det vil være rigtig spændende, fordi så er der en eller anden form, hvis der er noget, hvis der er ilt i atmosfæren, så er der et eller andet, der har skabt det her ilt.
Okay.
Og hvor kunne det komme fra? Altså, vi kan jo igen lave hypoteser, men det kunne jo have et eller andet at gøre med noget liv, der lever dernede.
Så vi er igen tilbage til det der med jagten på liv derude.
Det er meget det, der fylder dagsordenen, og meget af det, man sådan leder efter, har det som et af de formål, man gerne vil. Ja. Men altså, det er ikke det eneste formål med det her rumteleskop. Noget af det, som jeg personligt ser rigtig meget frem til, og at der bliver skabt mere viden om, det er nogle af de allertidligste stjerner. For det her rumteleskop er også så præcist, at det kan måle stjerner, hvor lyset har bevæget sig helt fra de blev dannet i det meget, meget, meget tidlige faser af universets historie, hvor vi altså er over 13 milliarder år tilbage i tiden.
Ja.
Og det vi regner med, at vi kan se, det er, at de her allerførste stjerner, der blev skabt, de har været meget, meget lysstærke. De har været dannet af de grundstoffer, der eksisterede i universet. På det tidspunkt, det har primært været brint og helium. Og den type stjerner har kunne blive meget, meget, meget store og meget, meget varme. Og det her lys fra de stjerner har så rejst igennem universet siden dengang. Og tak med universet har udvidet sig, så er det strukket det her. Det var ultraviolet, det her lys, så er det blevet strukket ud. Indtil det i dag er det, man kalder infrarødt, som er en længere bølger. Lys måler man jo i bølgelængde. Det er ligesom en bølge, og så afstand mellem bølgetoppene. Og det er det her lys, man gerne vil ud og måle på. Fordi så kan vi måske se, hvordan stjerner egentlig startede med at blive dannet. Så det fortæller os noget, ikke om vores eget solsystem, men det fortæller noget om, hvordan universet som helhed er skabt. Hvordan blev de første stjerner skabt? Det er spændende.
Det lyder jo også, men altså, jeg tror lige, min lille humanisthjerne skal lige forstå det her med det her lys. Altså, de her enormt gamle stjerner for eksempel og sådan noget, altså forsvinder de aldrig? Altså, bliver man ved med altid at kunne se det her lys? Jeg skal lige forstå det.
Det er et rigtig godt spørgsmål, og nej, de forsvinder faktisk meget hurtigt, for det er sådan, jo større en stjerne er, jo hurtigere dør den.
Okay.
Eller jo tungere den er i virkeligheden. Så de her stjerner, lyset, det blev udsendt dengang for mange, mange, mange milliarder år siden. Og stjernen levede måske kun i 5 millioner år, så forsvandt den. Ja. Så eksploderede den i et eller andet gigantisk, men det hedder en supernova-eksplosion, så har den gjort det. Men lyset blev udsendt før det.
Ja.
Og det lys har altså bare uhindret bevæget sig igennem universet. Det er lidt ligesom, hvis man kigger ud på himlen nu. For eksempel, lad os sige, man kigger på Karlsvognen. Jeg tror, der er mange, der kan finde på himlen. De stjerner, der er i Karlsvognen, hvis man kigger på dem individuelt, jamen så ser vi der noget lys, som har bevæget sig i omkring 100 år. Så det er lys, der blev udsendt for cirka 100 år siden. Så, og der har det simpelthen bare bevæget sig igennem universet. Og det er jo syret nok, hvis man tænker på det her lys. Det er jo faktisk små partikler, man kalder dem fotoner, små bølger, som bevæger sig derudfra og har bevæget sig igennem universet, indtil de rammer ind i vores øjne.
Så vi kigger tilbage i tiden?
Det gør vi i høj grad,
ja. Ja, det er jo, altså, jeg synes, det er nogle gange så svært for hjernen sådan helt at kapere de der ting, når vi snakker astrofysik.
Bestemt, altså, men også en lille smule poetisk, synes jeg.
Det er meget
jeg,
poetisk, men det er det helt bestemt. Ole, vi har næsten ikke noget tid tilbage, men jeg kan se her, der er lige kommet et lytterspørgsmål ind, som jeg synes, vi skal prøve at se, om vi lige kan svare hurtigt på. Det er Daniel her, der skriver, kan Jupiter på sigt blive tungere end solen, eftersom solen brænder sit materiale og derfor taber vægt over tid?
Godt spørgsmål, men nej, det gør den ikke, fordi solen er så ufattelig meget større. Og det er rigtigt, solen brænder jo materialet, men den laver faktisk bare det letteste grundstof brint om til det næstletteste, som er helium. Så på den måde, så taber solen ikke nævneværdigt masse. Den udstråler selvfølgelig lidt, men det, den effekt er ikke stor nok til, at den sådan taber masse. Så på den måde bliver solen ved med at være den storebror i den sammenhæng.
Ja, indtil, og når den ikke er der engang, så bliver det slemt for os.
Ja, om 5 milliarder år, så sker der ubehagelige ting, men... Det kan vi vende tilbage til en anden lejlighed.
Ja, jamen, det må blive et andet dommedagsprogram, vi laver. Det synes jeg også kunne være fedt at få på tapetet. Ole, det bliver simpelthen, at det er det sidste ord, vi har løbet tør for tid i den her omgang af Kraniebrud. Med her i dag, det var altså Ole Eggers Bjelle, Ph.D. i astrofysik og undervisningsudvikler ved Aarhus Universitet. Ole, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, Emma. Det var en fornøjelse.
Jeg tænker ikke, der går et år igen, inden vi har dig med i studiet. Hermed, der siger vi altså nu farvel i den her omgang. Men husk nu, du kan selvfølgelig lytte til Kraniebrud alle hverdag her på kanalen. Og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send endelig dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. På søndag, der kan du som altid lytte til Kraniebrud klip fra ugen, hvor du får ugens udvalgte highlights serveret på en gang, og på mandag, der dykker vi sammen med doktor i historie, Anders Bøgh, ned i Danmarks ikoniske regent, dronning Margrethe den Første. Du finder som altid alle de tidligere Kraniebrud-udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller din podcast-app. Og her til sidst, der skal I altså lige have fornøjelsen af lidt mere Beatles og Lucy in the Sky with Diamonds, og så kan vi jo sige tillykke, synes jeg godt, til Daniel. Han vandt evig ære, og han kom der ret tæt på, synes jeg.
Bestemt. Ja. Det var godt gået.
Det var rigtig godt gået. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Nu er der kun tilbage at sige tak for denne gang. Farvel og på genhør. Picture your
yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody call.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.